aiheena Krishnamurti.
Niin. Se on mielenkiintoinen aihe. Siinä oli herra, jota on joskus tituleerattu sellaiseksi niin kuin 1900-luvun yhdeksi tärkeäksi filosofiksi, mutta jotenkin mä koen, että filosofi on vähän väärä nimitys tälle herralle, että mä puhuisin ehkä ajattelijasta tai vaikuttajasta. Tietysti toi filosofia-sanahan tarkoittaa niin kuin viisauden rakasta ja alun perin, että siinä mielessä hän kyllä varmaan täytti kriteerit, mutta jollain tavalla se hänen tapansa toimia ja ajatella niin oli kyllä niin epäfilosofista monessakin mielessä, koska jos me otetaan vaikka antiikista näitä filosofian perustajien ajatuksia, joka on Platonin ideaoppia tai Sokrateen logiikkaa ja tällaisia, niin ne on ajatuksen työkaluja, mutta Krishnamurti jollain tavalla hylkäsi koko ajattelun ratkaisumallina ja hän puhui vain niin kuin oivalluksista ja että se on ainoa ratkaisu. Ja nyt mä tässä sitten sanoinkin suurin piirtein kaiken, mitä Krishnamurti on tarkoittanut.
Miten se Krishnamurti tuli sulle sun elämässä?
Krishnamurti tuli mun elämään sillä jollain aika jännällä tavalla, koska mun isällä oli vähän semmoista taustaa. Siellä oli teosofeja ja muita. Ja sitten hän huomasi, että mä olin aika pieni vielä silloin, tai aika nuorella, mutta hän huomasi, että mua kiinnosti monenlaiset ajatukset ja mä sain aina sitten Krishnamurtin kirjoja siihen aikaan 60-luvulla, niin niitähän ilmestyi aina joka joulumyyntiin. Tuli aina uusi käännös hänen kirjoistaan ja hän itsekin silloin julkaisi vielä aika paljon. Ja mun isä osti aina uuden Krishnamurtin mulle joululahjaksi ja se oli tietysti ihan kiva. Hän ei itse niitä lukenut, hän oli silleen sodassa vammautunut ihminen, mutta se jotenkin halusi antaa sitten pojalleen tämän ajattelun mahdollisuuden. Ja kyllähän sillä oli kieltämättä syvällinen vaikutus minuunkin. Kun mä nyt samaan aikaan tutustuin siinä niin kuin myös teosofiseen liikkeeseen ja heidän ajatuksiinsa. Sitten teosofinen liikehän aikoinaan jollain tavalla julisti semmoisen nuoren pojan, joka oli Intiasta. Se tarina on aika romanttinen, auringonlaskun aikaan. Charles Webster, Leadbeater ja Annie Besant oli jostain löytänyt hänet rannalta kävelemästä ja totesi, että tässä on meidän uusi maailmanopettaja. Ja hänhän oli sitten mukana ja aika vähän julkaisi sinä aikana, mutta hänestä tehtiin tämmöistä maailmangurua. Ja hän julkaisi kai pelkästään yhden kirjan, joka oli tämmöinen Alkione, mestarin jalkojen juuressa, joka nyt oli semmoinen aika, minusta aikamoista hymistelyä. Mutta hän sitten jossain vaiheessa sitä alkoi vierastaa sitä siihen. Hän perusti tämän idän tähden liikkeen, joka oli sitten niin kuin häntä varten tehty. Ja vuonna 1929 hän hajotti sen koko järjestön ja ilmoitti, että hän ei halua yhtään enempää häkkejä ihmiskunnalle. Ja toisaalta hän oli hyvin vastaan tämmöistä auktoriteettiuskoa eikä halunnut sitä kautta niin kuin itse osallistua semmoiseen juttuun. Että kaikki, mitä hän sen jälkeen sitten aina puhui, että oli, hän aina sitten sanoi, että älkää uskoko minua. Että hän oli siinä mielessä vähän huono guru. Et koska hän niin kielsi tämmöisen, että toisen ihmisen ajatuksella voisi päästä mihinkään. Että se on se oma oivallus, on se kaikkein tärkein asia. Että hänestähän jollain tavalla jotkut sitten yritti tehdä vähän pyhimystä, mutta sitähän nyt ei ainakaan seksuaalisessa merkityksessä ollut, että hänellä oli aika paljonkin ollut naisystäviä elämänsä aikana. Ja hän oli käynyt Englannissa koulua jonkin verran ja osasi tietysti englantia aika hyvin. Ja sitten myös tietysti kun hänen oli aika laaja tämä kirjojen julkaisu määrä, niin siitä tuli myös aika paljon tuloja. Ja hän sitten perusti tämmöisen Krishnamurti Foundationin, tai en tiedä kuka sen perusti, mutta hän sitten periaatteessa johti sitä. Ja he tekivät sitten lapsille kouluja, koska Krishnamurtin ajatuksissa oli tietysti se, että on niin kuin lasten kasvattaminen ja nuorison opettaminen on tärkeää hommaa. Mielenkiintoista siinä oli kyllä se, että hän otti sitten aika paljon opettajia näihin kouluihin, niin kuin Emerson Collegeista Englannista, joka on niin kuin tämmöinen antroposofinen oppilaitos, eli niin kuin Steiner-koulun systeemeitä otettiin aika paljon siinä käyttöön, mutta ehkä hän sitten oli vaan ajatellut, että koska kyllähän sekin perustuu tietynlaisiin auktoriteettiuskoon, niin ehkä hän oli ajatellut, että se on kaikista huonoista vaihtoehtoista vähin ja huono tai jotain sellaista hän oli mielessä, en tiedä.
Mutta tämä on tiennyt.
Joo, ei ne varmaan kaikki opettajat ollut siinä. No Standard-kuviosta nyt aika suuri osa oli. Mutta kyllähän tuossa koko hänen persoonallisuudessaan on just semmoinen aika tärkeäkin viesti nykyajalle siitä, että ei mennä niinku auktoriteettien perässä. Et maailmasta löytyy onneksi aika vähän ihmisiä, jotka ilmoittaa olevansa krishnamurtilaisia. On niitä semmoisia Suomessakin, jotka niinku kannattaa krishnamurtia, mutta sehän on vähän semmoinen paradoksaalinen ajatus, koska hän kielsi koko ajatuksen, että seuraisi jotakuta. Mutta eihän siinä nyt mitään voi, että toihan on paradoksia koko asia, että hän kielsi kaiken tämmöisen, mutta kuitenkin oli itse aika suuri vaikuttaja. Mutta tuommoisista paradoksista ei tässä meidän maailmassa oikein pääse eroon, että ne on ihan väistämättä olemassa.
No mitäs krishnamurti elää sun elämässä tällä hetkellä?
Ei kauheasti, en mä ole viime vuosina paljonkaan lukenut, että se oli niin voimakas se mun nuoruuden, niin kuin se loi semmoisen pohjan mun elämälle ja ajattelulle, että mä niin kuin sillä tavalla, se nimi ei pyöri mun mielessä, mutta varmasti niissä, niin kuin, mitä hän inspiroi, niin varmasti vaikuttaa mun ajatteluun aika paljon. Koska kyllähän se joskus monien asioiden tarkastelussa meillä on aikamoisia ongelmia tässä maailmassa. Ja sitten jotenkin se, että pystyy tyhjentämään kaikesta vanhasta taakasta niin kuin omat ajatuksensa ja tarkastella asiaa hyvin objektiivisesti. Ja sillä se on se ainoa tapa oivaltaa asioita. Niin silloin kyllä usein näkee myös hyvin paljon selvemmin, niin kuin, mistä on kysymys. Ja siinä mielessä toi on mulle varmaan kyllä jäänyt aika tärkeäksi osaksi omaa ajattelua.
Jos sä sanoit, että toi krishnamurti, että se loi sun elämälle pohjan, niin miten
siis
se
pohjaa ajattelulle, joo. Joo.
Niin mitä sä sille pohjalle rakensit? Tai mihin se johti?
Niin, no varmaan semmoiseen ainakin niin kuin hirveän ennakkoluulottomaan katselemiseen maailmaan ja sitten niin kuin kiinnostukseen hyvin monenlaisista asioista. Mutta kyllä sitten tavallaan myös, että vaikka mä aina leikilläni niin sanoin, että mä oon mystikko, joka osaa ajatella. Sitten rupesin opiskelemaan aika paljon filosofiaa ja itsekseni ja vin niitä kirjoja läpi. Ja kyllä se niinku semmoinen krishnamurtilainen ennakkoluulottomuus oli siinäkin ihan hauska, että pystyi niitä tarkastelemaan aika paljon. Ja sitten myös niinku uskonnollisten ajatusten ja aika paljon just buddhalaisten. Koska ne on oikeastaan, niin kuin zen-buddhalaisuus on varmaan se, joka nyt on lähinnä niin kuin krishnamurtia, jos jotain filosofiaa ajattelee. Ja kyllähän mä oon nähnyt kuvia, kun hän seurustelee näiden zen-buddhalaisten munkkien kanssa aika mielellään. Mutta kyllähän nyt jollain tavalla henkilönä sitten jäi myös sellaiseksi vähän kaukaiseksi, että kukaan ei oikein tiedä, mikälainen hänen ystäväpiirinsä oli. Mutta yksi tärkeä henkilö hänen elämässä oli tietysti Mary Lutyens, joka toimikaan jossain vaiheessa hänen sihteerinä ja auttoi paljon. Ja hän on kirjoittanut ne kaksi kirjaa, The Years of Fulfillment ja Years of Awakening, heräämisen vuoden ja täyttymyksen vuodet. Ja ne onkin ihan mielenkiintoista luettavaa kyllä, että ihmisistä, joka... Jokuhan sitä kuvaili, kun oli siellä Sveitsissä käynyt, että siellä on pieni hassu mies istuu pöydällä ja puhuu ihmisille. Ja hänhän oli aika pieni kokoinen, iso pää kyllä, ja eli yli 90-vuotiaaksi. Se kirjallisuuskin niinkin laaja kuin se on, niin sitä on hirveän vaikea analysoida, koska se oikeastaan toistaa vaan sitä yhtä asiaa, tätä oivalluksen merkitystä. Niissä on aika monissa, mutta ei oikeastaan mitään niin kuin ulkopuolista, että se on silkkaa tämmöistä. Sitten osa on niin kuin tämmöisiä keskusteluja ihmisten kanssa, joita on nauhoitettu ja sitten kirjoitettu ylös. Ja niistähän on joskus jopa niin kuin yllättävänkin tylysti vastailee ihmisille ja sanoo suoraan, että toi on ihan surkeeta ajattelua ja korjaa sen, että hän ei ollut ihan kauhean hienotunteinen aina, mutta se oli varmaan ihan metodikin, että ei halunnut sitten niin kuin hienostella. Että, ja sitten hänen asemansa ei tarpeeksi niin kuin vakuuttavaa, että hän pystyi sanoa melkein mitä vaan. Niin. Mutta joskus oikein, mä kun olen lukenut viimeksi, just luin joskus pari vuotta sitten yhtä tämmöistä keskustelukirjaa, niin kyllä mulle tuli aika, että onpas aika tylyjä. Mutta tämähän on siis luettuna, hän on ihan eri juttu, että jos se näkee sen tilanteen, niin että miten hän sanoo ja minkälaista ilmeitä, nehän tietysti ratkaisee aika paljon. Nykyään krishnamurtin puheita on esimerkiksi YouTubessa aika paljon, että niitä kyllä kannattaa sillä tavalla katsoa. Että kyllähän periaatteessa oli hyvin ystävällinen ihminen, ei siinä mitään. Mutta tiukka, niin kuin varmaan pitää ollakin.
Sano joku ajatus, mikä on jäänyt sulle pyöriin mieleen Krishnamurtilta.
No, siellä on semmoisia hirveän pelkistettyjä, niin kuin semmoinen kuin, että se mikä on, on. Siinä on yksi tämmöinen, joka on jäänyt mieleen. Se on täydellisen niin kuin objektiivisuuden ajatus. Eihän ajatuksista, en mä sillä tavalla niin kuin kauheasti löytänyt niin kuin semmoisia mietelauseita, joita voisi käyttää. Kyllä siellä varmaan sellaisiakin on, mutta niin kuin silloinhan se aina vähän irtoaa sitten siitä laajemmasta keskustelusta. Facebookissa kiertää yksi semmoinen taulu. Ihminen ei voi olla hyvin sopeutunut näin sairaaseen yhteiskuntaan, että se on aika sairasta. Sekin on tietysti ihan hyvä ajatus, että tämä systeemi on niin hankala, että siinä on pakko olla vähän kapinallinen väkisinkin. Krishnamurti jotenkin sanoi, että meidän ajattelu luo nämä ongelmat ja ajattelemalla me ylläpidetään niitä. No tosta nyt tuli yksi mietoslause ja se on ihan hyvä, että mikä tähtää just siihen, että niitä ei oikeastaan voi ratkaista semmoisella, niin kuin Einsteinhan sanoi samaan asian, että me ei voida ratkaista näitä ongelmia samanlaisella ajattelulla kuin millä me ollaan luotu ne. Ja sehän on hyvin perustavanlaatuista ja Krishnamurti yritti ohjata ihmisiä sitten uudenlaiseen oivallukseen, että voisi tarkastella asiaa jotenkin toisella tavalla.
Mä muistan tämmöisen klausen Krishnamurtiltaan. Ihmisten perusristiriitojen syy on toisen ihmisen lupaaman todellisuuden tavoittelu.
No joo, se on tyypillistä Krishnamurtia justiin joo. Mutta kyllähän se nyt on aika erikoista tämä ihmiskunnan niinku tapa etsiä koko ajan gurua ja johtajaa. Et sinähän tavallaan sä niin luovutat oman vastuusi jollekin muulle. Että sehän on semmoista vähän niin kuin henkistä laiskuutta tässä merkityksessä, että kyllä siinä täytyisi niin kuin olla koko ajan itse. Meillähän nyt on tässä ihan hyviä esimerkkejä suomalaispolitiikassakin tämmöistä johtajaseuraamisesta. Siihen sen enempää menemättä, mutta onhan meillä sitten tätä vähälahjaisuuttakin täällä, joka toinen kansanomaisempi nimi on tyhmyys, että se on niin kuin, tietysti voi olla ongelmanne jossain tapauksissa. Mutta kyllähän se niin kuin, oikeasti mullekin on ollut sillä tavalla vähän toi Krishnamurtin tämmöinen niin kuin ajatuksen hylkääminen ja toisaalta niin, kun tota filosofiaa kävin läpi, niin oli myös tärkeä opetella ajattelemaan. Mutta ehkä se on niin kuin jotain, mikä pitää tehdä ensiksi ja sitten sen voi hylätä. Että ensiksi opettelee ajattelee kunnolla ja sitten hylkää sen ennen kuin, että jos ei ole koskaan osannutkaan ajatella ja hylkää sen, niin se ei ole niin kuin ehkä se hyvä ratkaisu. En tiedä.
Mikä on Krishnamurtin suhde huumori?
Mä yhtään vitsiä muista, mutta kyllä henkisillä ihmisillä on aina huumoria. Ei, se on niin kuin mahdottomuus, että ei olisi. Mutta muistan joku. Se on tämä erillisyyden päättyminen kirja, missä se kertoi, ne oli vienyt sen Intiassa jonnekin vuoristoon ja autolla. Ja sitten siinä oli tietä vastaan tullut tiikeri ja Krishnamurti avasi ikkunaa ja silitti sitä tiikeriä. Sitten se teki siinä vähän naureskelen, totesi, että kuski oli ollut ihan kauhuissa, että täällä ei koskaan tee mitään tollasta, niin kuin, mutta eihän siinä mitään tapahtunut tietenkin. Mutta en tiedä, onko toi huumori, on se jollain tavalla kyllä. Eihän nyt mikään siis kyllä vitsiniekka ollut, se on ihan totta. Ja usein puhuukin siitä vakavuudesta. Mä muistan joskus se, hän puhui tästä, kun se oli oikeastaan varmaan sitä 70-luvun aikaan, kun ruvettiin yhtäkkiä niin kuin nuorison merkitys korostui ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Että sen toisen maailmansodan jälkeen syntynyt nuoriso oli jotenkin vallankumouksellisempaa. Hän sitten sanoi, että se on hänestä vähän yliarvistettu, että kun hän näkee näitä häriseviä nuorisojoukkoja, hän ei näe heissä vakavuutta, niin hän sanoi. No niinhän se vilkkaa tähän nuoret aina on ja vakavuus tulee useimmiten jää myötä. Mä luulen, että siis Krishnamurti vaikuttaa edelleen aika paljon tässä maailmassa, mutta jotenkin silleen pinnan alla, että mediahan ei ota mitään kantaa ja sanoa, että on unohdettu. Mutta kyllähän sitä niinku ajattelevissa piireissä edelleen se vaikuttaa. Hänessä on tietysti ansio, kun hän hylkäsi kaikki organisaatiot nykyään maailmaan itäinen salaliittoteorioita. Että hän on jotenkin niin kuin vapaa tuosta, kun hän ei kuulunut niin kuin mihinkään. Ja se ainoa, mihin hän kuului, niin hän senkin lopetti. Niin se ehkä tekee hänestä tämmöisen niin kuin free spirit-henkilön, joka on tuollaisen yläpuolella.
Tunnetko sä tollen?
Oot siis tollen?
Niin.
Joo, tunnen kyllä.
Niin, niin sehän on niin kuin semmoinen nykypäivän Krishnamurti. Ja sitten niin kuin on nämä mindfulness ja muut tällaiset, niin tavallaan sellaista, sanoisin niin kuin samanlaista, tai tavallaan samaan pyrkivää.
Mm.
Että siinähän on, että se ei tule ajattelusta, vaan se tulee jostain semmoisesta toisenlaisesta tietoisuudesta. Mutta mindfulnessahan on hirveä auktoriteettiuskonen systeemi.
Mm. Tämä semmoinen kuuluisa Suomessa aikoina oli tämä parapsykologi kuin Jaan Faarelle. Fowler, niin hän kirjoitti, että onko se nyt harhanoivalta vielä tai joku tämmöinen. Mutta se oli ihan niin kuin Krishnamurti kopioa tavallaan. Mutta sitten niin huomasi, että hän oli itse sen elänyt ja oivaltanut. Mutta mä luulen, että Krishnamurti inspiraatio on just semmoinen, jota ei pysty niin kuin näkemään. Että sitä on vähän joka puolella, mutta häntä ei mainita eikä se näy. Mutta se on vaan jollain tasolla tuntuu, niin kuin se on niin kuin mun omassakin elämässä on. Vaikuttaa silleen vähän salaisesti jotenkin huomaamattomasti.